Vladimír Kroc vám přeje příjemný poslech. Náš dnešní host za pár dní oslaví 78. narozeniny. Teď se zamyslel, je to tak? Dobrý den.
Je to tak.
Přesto je v nejlepší kondici. Dnes po premiéře vlastní hry v divadle Na zábradlí. Pozvání do studia přijal herec, režisér a dramatik. Určitě jste ho poznali už po hlase, Ladislav Smoljak. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Ta hra, o které jsem mluvil, se jmenuje Hus Alia Minora Kostnického koncilu. Dá se chápat jako vedlejší produkt studia Pramenu k 15. hře divadla Jary Cimrmana České nebe, kde mezi těmi českými velikány vystupuje také mistr Jan Hus?
Ne, ne. Já jsem tuhle tu hru začal psát už možná to je 3 roky. A psal jsem jí dlouho, studoval jsem na tomu hodně věcí a pak mi skoro 2 roky ležela, takže mezi tím jsme napsali České nebe a tam jsem tím nebyl nějak ovlivněn, jen samozřejmě v tom Českém nebi nemohl chybět Jan Hus nezávisle na téhle té hře.
Takže vlastně možná se to dá otočit a dalo by se říci, že některé ty poznatky jsou vedlejším produktem studia Pramenů pro tuto hru, která měla včera premiéru. Jak se vám pracuje, když píšete sám, nikoli tedy v tandemu, jak jsme zvyklí vás znát se Zdeňkem Svěrákem, se kterým jste napsali vlastně 15 her divadla Jary Cimrmana?
Víte, tahle ta hra by se myslím ani nehodila, abych ji vzal se Zdeňkem Svěrákem. My, když spolu píšeme, tak ta naše spolupráce je velice plodná a jde nám to prostě líp asi, než kdybychom psali každý sám. To můžu říct aspoň za sebe.
Ano.
Protože je to humor, ale tohle to byla jako vážná věc. A tam já jsem vlastně toho Zdeňka nepotřeboval, protože já jsem potřeboval hlavně vědět, pochopit tu látku a takový to, co se dostaví, když píšeme pro divadlo Jary Cimrmana, to znamená, aby tam byl humor, aby to jiskřilo, aby tam byly věci, které jsou lidem blízký, srozumitelný, veselý, tak tam je dobře, když je ten ping-pong mezi náma dvěma. Ale tady myslím, že i Zdeněk, kdyby psal podobnou hru, takže by mě taky nepotřeboval.
A není to trošku ve vašem případě nevýhoda, že od vás a priori lidé čekají, že to bude legrace, tím spíš, že třeba do role Zikmunda jste obsadil herce Petra Čtvrtníčka, který je znám také spíš jako humorista?
No tak zaprvé Čtvrtníček mi byl prostě nabídnut divadlem Na zábradlí jako herec, který bude mít na to čas spolu s jinými herci. Čili já jsem stál jenom před problémem, jak je obsadit a mně hned od začátku se zdálo, že Petr Čtvrtníček bude skutečně dobrý Zikmund Lucemburský.
Vy jste tu hru napsal, režíroval, také tam hrajete jednu z rolí, k tomu se ještě dostaneme. Čili toto je vlastně vaše parketa, vy jste spokojen, protože tady jste sám za sebe, můžete říct, toto jsem já, Ladislav Smoljak?
No já sám jsem s tom nechtěl hrát a když tak jenom menší roli, ale pak se ukázalo, že ty herce, které mám k dispozici, takže žádnýmu z nich by asi neseděla tahle ta role, která je textově nejobsažnější. Myslím si, že není ani tak herecky vděčná, ale je v ní strašně moc textu. Takže jsem v životě neměl takovou práci s tím naučit se to z paměti.
No ale to, že teď sršíte energii, to možná tomu právě napomohla ta práce a možná i učení toho textu. Že se udržíte v kondici.
No, já nevím, jestli srším.
Musí být tak.
Když to říkáte, tak děkuju.
Posloucháte Setkání v hostu do domu, toto je Český rozhlas ze 2 Praha a naším hostem je Ladislav Smoljak. Povídáme si o úplně nové hře, která se jmenuje Hus Alia Minora Kostnického koncilu, tedy jak to je správně česky přeloženo?
Česky je to Ostatní maličkosti Kostnického koncilu.
Vy tam vlastně boříte určité mýty. Psal jste to svědomím, že vás možná Jiráskovci zatratí?
No, já myslím, že Jiráskovci budou muset vzít na vědomí, že ta hra je historicky oprávněná. Ona nepřináší novinky pro naše historiky, ale přináší novinky pro naši veřejnost, protože ta veřejnost, a hlavně díky Jiráskovi, žije v hlubokých mýtech.
Mimochodem, váš umělecký souputník Zdeněk Svěrák se mnohokrát vyznal z lásky k Alojzi Jiráskovi. Viděl představení a pokud ano, co mu říkal?
Bohužel on nemohl vidět představení, že když byla veřejná generálka, tak natáčel hodinu zpěvu. A když já jsem měl včera tu premiéru, tak on musel hrát v divadle Jary Cimrmana.
Takže ho to teprve čeká. A četl tedy scénář?
Scénář četl a moc se mu nelíbil, protože to je úplně jiný typ divadla, než na jaký on je zvyklý. A taky ho právě zaskočilo, že to není humor vysloveně, že to je míněno vážně a říkal, nebo měl pocit, že takové téma, jak se říká, nenaplní dům.
Ale zatím se zdá, že ta obava možná nebyla oprávněná, alespoň podle odezvy po první premiéře, která byla včera. V divadle na Zábradlí předpokládám, že jsou spokojeni. Co vy jako autor a režisér, vlastně i tedy herec v jedné osobě, jak vy jste spokojen s tou premiérou?
No tak já jsem tam měl nějakou chybu, pak tam ještě se vyskytlo řada chyb, tak jako režisér, autor a herec jsem samozřejmě nebyl úplně spokojen, ale s reakcí publika jsem spokojen byl.
Pojďme k těm mýtům ohledně Jana Husa a tedy Kostinského koncilu, o který jste se už možná chtěl rozhovořit. Který považujete za největší?
Já vlastně jsem tu hru, dá se říct, napsal právě proto, že sám pro sebe jsem si objevil, když jsem se do toho tématu pustil úplně z jiného důvodu. Já jsem myslel, že tam možná bude právě příležitost pojednat to třeba humorně. Ale když jsem k tomu nastudoval hodně literatury, tak jsem zjistil právě, že ta historická pravda, že jo, v uvozovkách, ona co je pravda. Ale prostě ta historie je rozhodně odlišná od toho, jaký interpretoval Jirásek. Důvody, proč Jirásek to takhle interpretoval, no, ty jsou takový národní, že jo. On vlastně žil v době, kdy jsme potřebovali posilovat se proti tomu německému živlu, proti Habsburkům. S tím svezla i ta církev. Jeho hra Jan Hus byla poprvé uvedena zřejmě brzo po tom, co jí napsal, v roce 1911 na Národním divadle. A to byla právě doba, že kdy jako už se schylovalo ke konci Rakousko-Uherské říše a první republika vlastně i vlivem Masaryka byla taky hodně husická, se dá říct, a tedy protihabsburská, proticírkevní. Čili tam hrály roli tyhle ideologické důvody, ale my už dneska, kdy nemusíme být ani proti habsburští, ani proti katoličtí, tak se na to můžeme podívat objektivněji. A mě právě ty moderní poznatky z těch posledních historických knih přiměly k tomu, abych se do toho jiráskovského mýtu opřel.
Poslední císař středověku, jak se mu někdy říká, Zikmund Lucemburský, byl, jenom to připomeňme, syn Karla IV. A Alžběty Pomořanské. Není u nás kvůli smrti Jana Husa neoblíben trochu neprávem, jaký podíl viny měl na Husově upálení?
Zikmund Lucemburský je u nás opravdu neprávněně pojmenován Liška Ryšavá. On byl ryšavý, to se ví, to je pravda historická, ale to slovo Liška je, myslím, že ho dehonestuje, snižuje jeho význam. Myslím si, že většina historiků by se shodla s touto větou, že on nestál ve stínu svého velkého otce Karla IV., měl výjimečný diplomatický talent, uměl 9 jazyků, včetně toho, že uměl česky, což je potom taková pikantní věc pro moji hru, kterou se můžeme zmínit o té češtině. A jeho zájmem nebylo, aby Hus byl upálen. Jeho zájmem bylo, aby Hus tam teda přijel a takový ten problém, který měl s církví, protože ten začal dávno před Kostnickým koncilem, aby se na tom Kostnickém koncilu urovnal a on tím pádem vlastně se zasloužil o to, že by jaksi České království dostalo zase punt pravověrnosti a na to měl samozřejmě zájem jako politik, protože on už mířil na český trůn jako král.
Je pravda, že ta cesta byla docela složitá, že jako český král už i husity byl přijat až teprve v roce 1436. To jsme se dostali možná zbytečně podrobně do té historie. Vy jste se sám sebe obsadil do postavy Kašpara Šlika, což je samozřejmě také historická postava. O té bychom si mohli zase něco říct za chvíli po následující písnice. V setkání, připomínám to, je dnešním hostem Ladislav Smoljak a povídáme si o jeho úplně nové hře, která měla včera premiéru v divadle Na zábradlí v Praze. Jmenuje se Hus alia minora Kosnického koncilu. Český rozhlas 2 Praha, setkání v hostu do domu dnes s Ladislavem Smoljakem. Pro někoho možná nečekané téma Jan Hus, ale už jsme vysvětlili, že právě tomuto tématu se věnuje nová hra našeho hosta, která měla včera premiéru v divadle Na zábradlí. Co je zajímavé, že Jan Hus jako postava se v té hře vůbec neobjeví?
Ano, protože já na rozdíl od Jiráska, který tam má asi 150 osob na jevišti, mám těch osob jenom 6, a neodehrává se to v tolika prostředích jako u Jiráska, ale jenom v jednom jediném prostředí. A sice zvolil jsem jako Zikmundovu rezidenci v Kostnici, kde on vyčlení jednu místnost jako kancelář, kde pověří toho Kašpara Šlika, o kterém jsme už mluvili, svého významného poradce a takového bychom řekli dnešním slovem tajemníka, aby se to tam řešilo, aby ho ti páni pořád někde nelovili po chodbách a že tam budou chodit a tam se to bude řešit. A vlastně celá ten problém s Husem na Kostnickém koncilu se tam řeší jako v kabinetní rovině, což je dost důležitý, protože potom tam může vzejít nějaká dohoda, kdy ten Zikmund může působit na koncil, čeští páni zase mohou působit na Husa. Takže takhle je to pojednaný.
Vy jste se zmínil v souvislosti se Zikmundem Lucemburským o češtině, že to je důležitý prvek právě ve vaší hře. V jakém smyslu?
Protože mě napadlo, když vlastně nám budu mít 3 český pány, jako protivníka proti ním zástupce církve, který představoval Štěpán Páleč, a to byl taky Čech, nebo bývalý Husův kolega, že jo, z univerzity. A o Zikmundovi jsem věděl, že vlastně uměl česky taky. Takže jsem si říkal, to bude prýma. Oni budou mluvit česky, protože jsou Češi. Když to třeba u Jiráska na tom Kostnickém koncilu se mluví samozřejmě na jevišti česky, to se dělá, že jo, v hrách cizojazyčného prostředí, to je licence. No ale tady v té hře oni mluví česky, protože všichni česky umějí.
Včetně tedy císaře a pozdějšího českého krále.
Tenkrát ještě nebyl císaře.
Leoš Noha, tak ten hraje Jana Schlumu a v postavě Václava Zdubé se střídají vaši kolegové zase z divadla Járy Cimrmana, Petr Reidinger a Marek Šimon. Tak teď pojďme k té postavě, o které už jsme se dvakrát zmínili, a to je Kašpar Šlik. On se snaží o smírné řešení sporu. Proč, jak dnes víme, neuspěl?
Tak on se o to snažil s pověřením krále Zikmunda. Král Zikmund do toho sám zasáhne. A tak neuspěli oba. Prostě neuspěl ani církev, která měla taky zájem, aby Husa nemusela upálit. Ale ona nemohla skutečně přejít některé věci. Když to řeknu stručně, tak Hus je velká morální autorita. Oni na něho nemohli vytáhnout žádný morální prohřešek. To byl čistý člověk, na rozdíl třeba od papeže Jana 23., který byl nejen sesazen, ale dokonce ho uvrhli pro neřestný život do vězení. Tak na tohle na Husa neměli, ale je pravda, že Hus svými názory na církev podrýval její autoritu a snaha Kostnického koncilu bylo obnovit autoritu církve, která že potom v tom trojpapežství, který taky řešila právě, tak chtěla, aby se dala do pořádku, obnovila autoritu a zase začala působit tak, jak měla. A je pravda, že ty Husovy myšlenky a názory byly s tím v rozporu. On třeba říkal, že v čele církve nestojí papež, ale Kristus. Že? No, ale jak má Kristus řešit? On se taky odvolal dokonce ke Kristu, když prohrál svůj spor. No a tam Štěpán Páleč jasně volá, odvolání ke Kristu, takovou instanci církevní právo nezná, že jo? Což měl pravdu. Představte si, že u nás by se někdo odvolal třeba k Pánu Bohu, když by neuspěl u ústavního soudu.
V některých výkladech to skoro vypadá, jako by byl Kostnický koncil svolán kvůli Janu Husovi, ale už ten název vaší hry napovídá, že to tak vůbec nebylo.
Ano. On vlastně před ten před plénum koncilu Kostnického dostal jenom 3 dny. Tomu vymohl ty 3 slyšení právě Zikmund, protože jinak oni taky, když se dozvěděli ty účastníci toho zasedání, že ten den se bude diskutovat s kacířem, tak tam vznikl prostě takový zmatek, že se to jednání přerušilo, protože oni říkají, jak je možný, že na koncilním plénu bude mluvit kacíř, jo. Takže to vymohl prostě Zikmund, no.
A bylo to naprosto neobvyklé.
Bylo to, myslím, že se nikdy předtím, ani potom, to můžu snad tvrdit téměř jistotou, se to nestalo. Taky v té hře ten Zikmund to těm českým pánům jaksi nasolí, že tohle to on zařídil.
Kašpar Šlik byl zajímavou historickou postavou, i když toho o jeho původu úplně mnoho nevíme, ale z měšťanského chebského synka se vyšvihl až na post kancléře v říši a udržel se tam i po Zikmundově smrti. Čím vás jako autora ta postava zaujala, kromě toho, že tedy má největší nebo nejobsáhlejší text, jak už jste řekl?
No, abych se vám přiznal, já jsem vůbec nepátral po jeho osobních rysech, abych ho tam prezentoval. Já jsem se tenkrát jenom zeptal pana profesora Čorneje, kterým jsem to konzultoval, ty historické věci, a říkal jsem, že já bych potřeboval, aby tam byl zástupce Zikmundův, který by uměl česky. On řekl, no Kašpar Šlik samozřejmě, takže já jsem pak se dověděl, že on to dotáhl u něho až na kancléře, to byla vysoký post. Ale jinak já jsem vlastně ty postavy nadal takovými charakterovými rysy, které se mi jako dramatikovi hodily.
Když už jste zmínil historika Petra Čorneje, měli bychom říci, že před tím představením nebo před tou hrou samotnou v rámci představení už pochopitelně je úvodní rozprava s hostem a ti hosté se tam střídají a jedním z nich, pokud se nepletu, by měl být právě tento historik.
Ano, Petr Černej bude teďko 8. prosince na první repríze hostem.
Mm-hmm. A my na premiéře.
V té úvodní rozpravě si popovídáme. Na premiéře byl hostem profesor Tomáš Halík.
A je to něco obdobného, jako jsou ty úvodní cimrmanovské semináře, nebo vlastně i v hymně máte před hrou ještě takový, jak to říci, prolog?
No, ale vy mě je to vlastně s ukázkama, se všema hymnama, který tady, a jak vznikly hymny, a jsou tam ukázky a tak. Je to jiný než ty naše semináře, samozřejmě. Tohle to je úvodní rozprava, kterou já otevřu, kde vysvětlím, co lidi uvidějí, že je dobrý je předem varovat, že to nebude humor, i když tam je Čtvrtníček, Polášek a já. A ten host může zajímavě povědět o svém vztahu k tomu problému. Pan profesor Halík velice zajímavě včera hovořil o svém vztahu k Husovi a o takových zákulisních věcech, o kterých jsme neměli tušení, i o tom, že už církev začíná uvažovat o tom, že by měla něco s tím Husem udělat, že prej papež Jan Pavel říkal, už s tím Husem něco udělejte.
To je zajímavé a opět se mi připomíná vaše jiná hra České nebe, zatím poslední hra divadla Jary Cimrmana, kde když se mají ti představitelé Českého nebe zjevit Čechům, tak on musí ještě v plamenech, i když by rád, se svatozáří a tam nevím, kdo z těch postav říká, však se dočkáš.
Svatý Václav říká.
Svatý Václav.
Zasloužil bys si, ale všechno má svůj čas. Jsou to téměř prorocká slova, protože se včera zaslechlo, že ta církev opravdu uvažuje a že se to jednou stane, že bude minimálně blahořečenej.
Ladislav Smoljak je naším dnešním hostem v setkání. My si povídáme o středověku, ale teď bychom se možná mohli, a ne, že by to nesouviselo, dostat do nedávné minulosti. Ta písnička se k tomu skoro hodila, neopouštějí staré známé pro nové, ale někdy nás ti dobří známí opouštějí a nikdo na to nemá už žádný vliv. A to je třeba příběh nebo případ vašeho dobrého přítele Vojtěcha Cepla. Vy jste se hodně vídali často a i v těch posledních dnech. Nedávno jste mu bohužel byl na pohřbu. Jaké na něj máte vzpomínky?
Já jsem ho strašně ctil. A my jsme se měli tak rádi, až jsme jednou uvažovali, jestli budeme tykat. A pak jsme řekli, a my na ty tykačky nejsme. Takže on mi říkal jasnosti vždycky. Protože to je takový nižší termín v té šlechtě. A já jsem mu říkal ctihodnosti. A někdy on říkal, říkejte mi dvojctihodnosti. On byl úžasně vtipnej, milej a myslím, že je to velká ztráta pro nás, protože on nebyl ve funkci, ale on v rozhlase měl svůj pořad v televizi a tam opravdu se snažil těm lidem, kteří žijí v našem státě, vtloukat do hlavy to, co to je právní řád a co to je morálka. A já myslím, že to by jednou mělo být vydáno v celku, protože to byly nesmírně zajímavé vtipné. Nedá se říct, že přednášky, on si tam zval hosty, čili byly to zajímavé rozpravy a velmi závažné a důležité. Já bych to teď spojil teda s tou svou hrou.
Já jsem právě chtěl říct, že vzpomínáme na bývalého ústavního soudce a také na spolutvůrce návrhu Ústavy České republiky. Ano. A možná kde jakému posluchači teď vrtá hlavu, jak to můžeme spojit, ale ono to má souvislost.
Má to souvislost, protože vlastně ten koncil byl soudem taky pro toho Husa. On se zabýval jinými věcmi, ten Hus tam byl, ta maličkost, která se tam dostala jenom proto, že vlastně předtím už několik let běžely různé procesy, nejdřív na český půdě s arcibiskupem, pak už se to dostalo ke kůrii s kardinálama a dokonce i papež do toho zasáhl. A teď se to dostalo na koncil, na to měl zájem i král Václav IV., i Zikmund, i čeští pánové, protože potřebovali, aby na koncilu byla pověst Českého království, který už bylo jaksi nařčeno s tím, že to bylo semeniště heretiků, kacířů, tak aby zase dostali osvědčení o pravověrnosti. A ten koncil se tedy musel tím Husem zabývat a měl vlastně tenhle úkol. Na jedné straně na něj tlačil Zikmund, aby to dobře dopadlo, a na druhé straně zase oni museli hájit prostě tu politiku církve, takže to se tam střetlo. Ale při tom střetu se dá říci, že ten koncil se choval jako právní instituce k tomu Husovi tak korektně, že se nám o tom vůbec nesnilo, nám, kteří jsme prožili období komunistické justice. Oni svědectví proti Husovi, když se hlásili svědci, nebo si je vybrali prostě někdo a chtěli to svědectví k tíži Husově přičíst, tak ti svědci, každý musel přijít osobně do Husovy cely a před jeho očima odpřísáhnout to svědectví. Pokud by toto neudělal, tak to jeho svědectví neplatilo. Čili dovedete si představit, kdyby se takhle chovala justice, která měla v zádech sovětský poradce, kdyby se koncil choval tak, tak by se Hus musel pod mučením a nesmírným fyzickým i duševním utrpením naučit obžalovací spis proti sobě z paměti, když to ten Hus se tady hájil. A ti svědci skutečně to museli odpřísáhnout a byli by potrestáni, kdyby se ukázalo, že to bylo falešné svědectví.
To všechno připomíná Ladislav Smoljak v souvislosti s novou hrou Hus alia minora Kostnického koncilu. Včera byla tady premiéra, příští bude taková ta druhá, 8. prosince v divadle na Zábradlí. Jaké máte ty první ohlasy? Už se k vám dostali nějaké?
No tak to víte, ona to je vždycky trošku střet zájmu, když o tom má hovořit autor, režisér a herec.
Tak já vás nepodezírám z toho, že vy byste se sám vychloubal.
Nechci se vychloubat, no tak zatím jsem neměl záporný ohlas, ale to je možná daný tím, že se to nedělá. po premiéře, ale jinak mě nechali vzkázat nějaký třeba přátelé Václava Kotka, kteří tam byli, tak mu řekli, aby mi zavolal a řekli, že byli nadšení. Pak jedna kamarádka, která tam byla na vřejmé generálce, musela odejít, tak mi taky napsala, že byla nadšená.
A jak byste sám jako autor charakterizoval ten žánr?
Já myslím, že celkem právem se to tomu Zdeňkovi Svěrákovi nelíbilo, protože ta hra... Tím, že jsem právě soustředil ty jenom 6 lidí, kteří vlastně ten problém řešejí, jsou tam zástupci všech 3 stran, to znamená Zikmund, Kašpar, Šlik jedna strana, Štěpán Pálec, církev druhá, 3 čeští páni, 3. strana, tak ten problém tam mohl být skutečně zodpovědně diskutován, ale právě měli tam všichni čas vyložit svoje stanoviska a názory. Tím pádem jsou ty promluvy strašně dlouhý. Je to vlastně hra, debata, diskuse. No a to tak nějak odporuje tomu klasickému žánru, že, jo, že se tam střetnou situace, dialogy, že to je dramatické. Tady je to trošku dramatický, že každý hájí to svoje stanovisko silně, ale přece jenom je to spíš debata.
Dá se tam nalézt nějaká paralela k současnosti, třeba k dnešní politice u nás?
No, myslím si, že ano. A mluvil jsem o tom s několika právě návštěvníky z lékařských kruhů, s chodou okolností, jenom že jsem se s nima setkal. A vlastně jsme si říkali, že to je podobná situace, kdy třeba aktuální velmi je, že ta pravda není jednoznačně černobíle rozdělená. Tady je pravda, tady je lež, tady je zápor a tady je klad. Že jde o to, z jakého pohledu se na to podíváte. Z pohledu třeba morálky, z pohledu toho, že Hus měl opravdu důvod tu církev kritizovat, protože faráři a tak dále měli několik prebend a šlo jim živomajetek a odpustky a takovýhle věci, které tenkrát byly, to skutečně bylo důvodem, aby on, mravně čistý člověk, se za to postavil. Ale z hlediska toho, že ta církev měla nesmírnou váhu v tehdejší společnosti, že to byla nejenom mocenská instituce, teda nejenom duchovní instituce, ale i politická mocnost a dobře, že byla, protože ta dělba moci mezi králem, šlechtou a církví, jakmile je tam víc středisek, tak víme od pana Freda Zakárii, který napsal knihu Budoucnost svobody, jak je právě důležité, aby se moc rozdělila, protože tam vznikají pukliny a mezery, jak on říká, kde může vyklíčit svoboda jednotlivce. Takže skutečně zase z tohohle hlediska, že ta církev potřebovala vyčistit svůj stůl, udělat si pořádek, ale zároveň udržet svoji autoritu, tak to, myslím, ten Hus jaksi narušoval tu autoritu té církve.
Tak to byl Valdemar Matuška, náš dnešní host v setkání, Ladislav Smoljak se zaradoval, že slyší semafory. Jsme si připomněli tuhletu scénu, která oslavila nedávno neuvěřitelných 50 let. Ostatně, vy jste tam také svého času působil, jak to tehdy bylo?
No, jeden čas jsem se scházel hodně s Jirkou Suchým a myslím, že jsem nějak asistovan u jeho hry Víkend s Krauzovou a režíroval jsem jí. Já ho mám nesmírně rád, strašně si ho vážím a tvrdím, že vlastně tak jako on šel ve šlep jejich Osvobozeného divadla, takže my jsme šli jaksi v té divadelní rovině ve šlep jejich Jiřího Suchého.
A to poměrně rychle, protože vy už budete slavit, teď nevím, jestli se rychle dopočítám, toto je 43. sezóna, nedávno to bylo 40
pozor,
let.
Pozor, 63.
40.
Jo, 40. Ne, 40. jsme už měli, teď 1.40, nebo dokonce 2.40.
Právě.
Oni se ty sezóny pletou, protože začíná sezóna v září, končí v září, nějak se to liší od toho kalendářního roku.
Bylo to zkrátka
to
už 40 let,
bylo
už to bylo.
40 let už to bylo.
V každém případě vy tvrdíte oba shodně se Zdeňkem Svěrákem, že ta hra, která se jmenuje České nebe, že už je definitivně poslední, ostatně je to Cimrmanův historický kšaft.
Dramatický šéf. No, my to netvrdíme tak rezolutně, ale myslíme si, že je vysoká pravděpodobnost, že už žádnou další hru nenapíšeme.
Musí to být ale úžasná radost, že se na vás stále stojí fronty a že ta hra se tak ujala. Čím to podle vás je, jestli vás to vůbec baví o tom takto přemýšlet, nebo jestli to berete jako radostný fakt?
My, protože jsme tušili, že píšeme poslední hru, tak jsme si dali na ní záležet a pracovali jsme na ní dlouho a poctivě a kromě toho jsme si zvolili téma, které nějak završuje tu linku češství. Víte, že ten Cimrman byl vlastenec, že jo, a že se mu to vždycky tak jako nedařilo, aby tomu čeství dal takový punc vysoké úrovně, že to byl trochu smolař, loser. A to čeství se tahne jaksi to všemi skoro těmi našimi hrami v Blaníku, že jo, je to třeba vysloveně náš základní historický mýtus. A my jsme vlastně tím, že jsme si zvolili to nebe, kde se mohou sejít postavy ze všech dob vlastně současně, jenom ty, co neumřeli, ty tam ještě nemůžou být, ale ty, co umřeli, se tam prostě můžou setat. Tak jsme si zvolili ty postavy tak, že jsme vlastně ten problém toho čeství jako by završili. Takže proto si myslíme, že jednak je to pro českého diváka jaksi dobrá hra, že asi kdyby chtěl někdo přeložit hrát ji někde jinde, takže by nepochodil.
Když jste se zmínil o pojmu vlastenectví, jaký má vlastně, jakou náplň cítíte, že má v současné době? Není to už z nějakého důvodu vyprázdněný pojem u nás?
Já myslím, že to z jednoho rozhodně konce vyprázdněný je, a to je z toho nacionalismu. My jsme vlastně naše divadlo založili na tom, že ten náš divák už vyrostl, je to moderní člověk a ta nacionální vysloveně nota je mu trochu směšná. Teď vlastně vemte si vlastně celý ten Cimrman se svým češtvím a zároveň trošku směšněji s tím, že Čech zvítězí nad Němcem, že jo, v opeře úspěch českého inženýra v Indii a tak dále. Jsme si z toho dělali legraci a lidi to přijímali. To třeba na Slovensku si myslím, že by nebylo možné, aby si někdo takhle dělal legraci z vlastního jakoby národa. Ale ten náš člověk, si myslím, byl už tak moderní, že tohle přijal. A víte, co je zajímavé? Nám se zdá, že teprve teď se zase křísí ten nacionalismus a promiňte, že to musím říct jaksi kriticky směrem k hlavě našeho státu, že to byl Václav Klaus, který právě ve své opozici vůči Evropské unii zase bije na tuhle tu národní notu, že my naše suverenita, jakou my tady třeba dva ve studiu máme suverenitu. On má suverenitu, že jo, a má strach, že když ta Evropská unie bude dobře prosperovat a my v ní dobře prosperovat, no tak samozřejmě ty posty, který mají politici v našem státě, ty asi trochu poklesnou, ale proč by musela poklesnout suverenita obyčejného občana?
Na druhou stranu, teď je v čele Evropské unie takzvaný prezident, o kterém donedávna skoro nikdo nic nevěděl, kromě Vlámu, ale to je určitě téma, o kterém bychom si mohli zase povídat příště. Já bych se vrátil zpátky k vaší práci, respektive k exportu, protože, jak jsem se dočetl, tak Jára Cimrman mezi 25 českými poklady míří na Expo 2010 do Šangaje. Pojedete tam se Zdeňkem Svirákem? Teď jsem vás vyděsil, upřímně koukám.
To je zpráva, kterou slyším poprvé v životě od vás právě. Teda vůbec slyším ji poprvé v životě a to od vás.
Cituji přímo z iDnes, tedy z kulturní stránky, je to zpráva z 23. listopadu, takže necháme to otevřené s otazníkem. Možná vás čeká něco, o čem ještě netušíte, cesta do Šangaje na Expo 2010. Právě mě to zaujalo v souvislosti s tím, že jsme naznačili slyšeli, že ten humor je často nepřenositelný, že možná ani Češi, kteří vyrůstali vně České republiky, nebo ti, kteří rozumí češtině, tak úplně nechápou ty souvislosti.
Bylo by dobrý, kdyby jsme se přeci jenom do té Šangaje dostali, tak kdyby tam byla alespoň tak silná česká menšina, jaká je ve Vídni, kam teda rádi zajíždíme a hrajeme jenom pro Čechy.
Pojďme se vrátit na závěr k tomu, o čem jsme si povídali vlastně celou dobu, a to je Jan Hus a vaše hra, kterou jste mu věnoval. Promiňte, že se tak ptám, je to intimní otázka, ale položím ji, určitě to souvisí s tím tématem. Věříte? Jste věřící, pane Smoljaku?
Já jsem víceméně přesvědčen, pokud člověk vůbec o takových věcech může být přesvědčen, že existuje stvořitel. A ta moje víra nepramení ani z četby Bible, ani z výchovy, ale ze zájmu o vědu. Já si myslím, že nastal čas k vědeckému výzkumu Boha, bychom to takhle vzali. Protože ten velký třesk, teď neříkám svoje myšlenky, ale můj přítel Jura Grigar mi řekl z řadu zajímavých věcí, že skutečně fyzikálně je ten velký třesk vyladěn tak, to vědí fyzici, že jo, podle stavu vesmíru, že ten velký křest měl prostě parametry, takový ty konstanty různý a tak, že z nekonečně mnoha možností to byla jedna jediná, která umožnila, aby z toho počátečního stavu vznikly hvězdy, na nich vznikly těžké prvky, v nich tam byl i uhlík, a tudíž, aby mohla vzniknout nějaká taková věc, jako je naše planeta, na které mohl vzniknout život. To byla v tom velkém třesku prostě jedna z nekonečně mnoha možností, jenom jedna jediná, a ta byla vybrána někým, nebo něčím, nebo... Jo, čili a dokonce mně osobně se zdá, když stojím v úctě a obdivu k přírodě, k životu na planetě, mně se zdá, že prostě v těch kamenech toho, té hmoty, v těch nejnižších, že jo, úrovních, že musí existovat nějaký tlak, že to šlo tímhle tím směrem. Teď já si myslím, že i když my víme, jak to postupně se měnilo a Darwin a já nevím, co všecko, tak třeba tím jenom sledujeme tu boží cestu. Čili tady není konflikt mezi kreacionisty a vědci, protože mezi vědci jsou právě kreacionisté, ale kteří neberou Bibli jako matematicko-fyzikální příručku o vzniku světa. Berou ji jenom jako duchovní v této poloze. Ale i ta prostě, jak si ta vědecký znalosti můžou člověka vést k tomu, že věří ve stvořitele.
Tak to jsou úvahy našeho dnešního hosta v setkání. Škoda, že náš čas vypršel. Hostem byl Ladislav Smoljak. Budeme se těšit na setkání, ať už tedy na prknech častěji divadla Járy Cimrmana nebo divadla Na zábradlí. Ať se vám daří, hodně zdraví a užijte si nadcházející advent. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Za pozornost děkuji a příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.